Hêza Sûriya Demokratîk û Meclîsa Leşkerî ya Dêra Zorê di Bahoza Cezîrê de 6 km ber bi Dêra Zorê ve çûne. Pêngava operasyona Bahoza Cezîrê di nava 3 rojan de gihişte bakurê bajarê Dêra Zorê. Bahoza Cezîrê got ji 2 baskan ber bi bakurê Dêra Zorê ve çûve û niha nêzîkî 6 km pêşketiye. Rojnamevanê Kurd Hoşeng Hesen ji bo dengê Amerîka pêşketinên dawî yên operasyona Bahoza Cezîrê anî ziman.
Pengava bagera Cezîrê ya guhêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li vir li bejahiya rojhilatê Çemê Feratê ragihandi bû di roja xwe ya sêyemîn de li vê derê didome. Niha di ji baskê Ebû Fas yê ku li vir hatibû destpêkirin, heta niha nêzî 6 kîlometreyî pêşketibû. Şer û pevçûn jî niha li derdora çerxereya El Maamil heye. Li aliyê din jî baskê din baskê Ebû Xeşeb jî li wir jî derdora 40 kîlometreyî pêşketin çêbûye. Ew jî ber bi bajaroka yan jî navçeya El Salihiyê ve li wir jî şervan pêş dikevin. Yani bi giştî pêşketinekî li gorî fermandarên hemlê, pêşketinekî li gorî planameya govandaniyê, pêşketinekî çê dibe.
Meclîsa Leşkerî ya Dêra Zorê guhêzeke ji nava Qesedê ye red kir ku ji bilî Qesedê di Bahoza Cezîrê de beşdar bin. Fermandarê giştî yê Meclîsa Leşkerî ya Dêra Zorê Ebû Xewla ev yek ji bo dengê Amerîka te kes kir.
نحن نعرف شيء واحد أي واحد يدخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بده يكون منضم تحت قوات سوريا الديمقراطية وتحت أنظمتها الداخلية وتحت قوانينها وتنظيمها.
Bahoza Cezîrê kete roja xwe ya çaran de û Hêza Sûriya Demokratîk Qesedê pêş dikeve û taniha 6 km ji bakurê Dêra Zorê hatiye rizgarkirin. Zana Omer, dengê Amerîka.